SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ላዕሊ ታሕቲ ራሻ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ስፍራ ንምርካብ ድዩ ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቓት ኦጋዴን ስምምዕ ሰላም ፈሪማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ ናብ ኦስሎ ቀጥታዊ በረራ ክጅምር እዩ ዝብልኦም ምክትታልኩም ነዕድም ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ክልል ሶማልያ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሰንበት ፈሪማ እቲ ውድብ ከም ጉጅለ ኣሸባሪ ተቆፂሩ ዝፀንሐ ውድብ እዩ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንዞባ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ ክግንፅል ኢሉ እዩ ኣብ ምብራቃዊ ኢትዮጵያ ኣብ 1984 ቃልሱ ዝጀመረ ኣብ 2007 ነቲ ብቻይና ዝግበር ናይ ነዳዲ ምውፃእ ፕሮጀክት ኣጥቂዑ 74 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ሓይልታት ኢትዮጵያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣንጻር እቲ ውድብ ኣካይዶም ነይሮም ኣብዚ ዓመት ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ዝርዝር ጉጅለ ኣሸበርቲ ምስ ኣውፅኦ እቲ ውድብ ነዚ ተጠቒሙ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ተኽሲ ደው ከብል ወሲኑ እቲ ትማል ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ክልቲኦም ወገናት ካብ ተፃብኦ ክቕጠቡን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሰላማዊ ቃልሱ ክቕፅልን ዝብል ይርከቦ ክልቲኦም ወገናት ናይ ሓባር ኮሚቴ ብምቓም መንቀል እቲ ግጭት ክምርመር እዩ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ እውን ሰፊሩ ኣሎ ዞባ ኦጋዴን 4 ትሪልዮን ትርቢዒት ጫማ ዝስብሓቱ ናይ ጋዝን ነዳድን ዕቑር ሃብቲ ዘለዎ ዞባ እዩ ናይ ቻይና ፖሊ ጂሲኤል ፔትሮሊም ካብ 2013 ኣብቲ ቦታ ናይ ጋዝ ቦታታት ንምፍሓር ተዋፊሩ ኣሎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ ናብ ኦስሎ ቀጥታዊ በረራ ክጅምር እዩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣገልግሎቱ ካብ ኣስመራ ናብ ኦስሎ ኖርዌይ ቀጥታዊ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ እዋን እቲ መገዲ ኣየር ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦስሎ ብመገዲ ስቶክሆልም እዩ በረርኡ ዝገብር እዚ በረራ ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ዘሎ ኮይኑ ምስ ምጅማር እቲ ካብ ኣስመራ ዝግበር ቀጥታዊ በረራ ኣብ ሰሙን ናብ 6 ግዜ ክብክብል እዩ በዚ ሓድሽ ናይ በረራ መስመር መሰረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ኤርትራ ብድሕርዚ ናብ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ መወዳእታ ድማ ስቶክሆልም ስዊድን ክኸውን ማለት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ እዚ መስመር ናይ ፈለማ መስመር ካብ ኤርትራ ብቐጥታ ናብ ኣውሮጳ ዝግበር መስመር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ላዕሊ ታሕቲ ራሻ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ስፍራ ንምርካብ ድዩ ኣብዚ ቕንያት ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ራሻ ሚኒስተር ሚካኤል ቦድናኦቭ ተራኺቦም ከም ዘተዩ ተፈሊጡ ኣብቲ ዘተ ኤርትራ ምስ ራሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክልተኣዊ ዝምድና ከተጠናኽር ድልውቲ ምህላዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘስመረሉ እዩ ተገሊጹ ዝሓለፈ ወርሒ ኤርትራ ንሞስኮ ኣብ ግዝኣታ ሎጂስቲካዊ ማእከል ክትህብ ቅርብቲ ምዃና ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ተገሊጹ ነይሩ ኣብቲ እዋን ሚኒስትራት ወፃኢ ራሽያን ኤርትራን ተራኺቦም ራሽያ ድማ ኣብ ወደባት ኤርትራ ከተውፍር መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ነይሩ ራሽያ ኣብ ወደባት ኤርትራ ከተውፍር ዘተ ከም ትጅምር ብናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ መዘንኡ ናይ ራሽያ ሰርጌ ላብሮቭ ድሕሪ ምርኻቦም ዝወፀ ዜና እዩ ተገሊጹ እቲ ዜና ከም ዝገለጾ ኣበየ ናይ ወደብ እቲ ወፍሪ ከም ዝግበር ፈልዩ እንተዘይገለጸ እኳ ሚስተር ላብሮቭ እቲ ዝግበር ወፍሪ ንክልተኣዊ ንግዲ ዘደንፍዕ ስራሕ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ገሊጹ ነይሩ ናይ ኤርትራ ፍሉጣት ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን እኳ እንተኾና ምስ ዕደና ፖታሽ ብዝተተሓሓዘ ሓድሽ ወደብ ኤርትራ ክትሰርሕ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት የማነ ግብረኣብን ካብ ሓሙስ ክሳብ 1 መስከረም 2018 ኣብ ራሽያ ወግዓዊ ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዩ እዚ ተገሊጹ ነይሩ ራሽያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታኣ ከተጣጥሕ ላዕሊ ታሕቲ ትብል ዘላ ምስ ሃገራት ቻይናን ኣሜሪካን ንምፍኽኻርን ከምኡ ውን ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ቦታአን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምጥጣሕን ክሕስባ ከም ዝኽእል ይግመት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ድሮ ኣብ ወደባት ኤርትራ ስፍሪ ሒዘን ወተሃድራውያን ነፈርተን ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ኣብ የመን ንዕጡቓት ሖቲ ኣብ ምድሳቕ ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይምስክሩ ባር ክቡራት ስማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዚኦም እምኔሮም ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ሰላም ቀናይ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.